Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Lepo vas pozdravljam v oddaji Radijska kateheza v ciklu Verovati danes. Spet se bomo srečali z nekaterimi življenjskimi vprašanji in tema, ki smo jo izbrali za danes, je vera in znanost. Skušali bomo odgovoriti na nekatera vprašanja, kot so: si znanost in vera nasprotujeta? Ali lahko znanstvene razlage nadomestijo Boga? Kaj pravi znanost na čudeže? Kaj pa lahko rečemo o razumnosti vere in verovanju v znanost? Gospod nadškof, dr. Anton Stres, dober večer.
Dober večer vam in vsem, ki naj jo poslušajo.
Sva v tistem delu, ki nosi naslov Si znanost in vera nasprotujeta. Torej, prvo vprašanje za danes, ali je znanost končni preizkus, kaj lahko verujemo?
Sva na nekem področju, ki je zelo pereče, kjer vlada veliko nepotrebnih predsotkov in tudi popolnoma zgrešenih mnenj. In zato je zelo pomembno, da o tej stvari govoriva. Prva stvar, ali je znanost tisti končni preizkus, da lahko verujemo, je odgovor seveda ne. Znanost, tukaj misliva predvsem na naravoslovje, se pravi tisto znanost, ki raziskuje naravo, naravne pojave, to je fizika, kemija, pa tudi astronomija, ali pa druge družbene znanosti, kot so sociologija, psihologija, zgodovina, obravnavajo te pojave, kar pa je vera, je pa nekaj drugega. Vera pogovori o pomenu in smislu vseh teh pojavov, odkot ti pojave prihajajo, kam gremo in predvsem kakšen imajo pomen za naše življenje. Poudarjam pomen, smisel, kaj naj to pomeni za nas, kako naj to vpliva na naše življenje. To so pa vprašanja, na katera znanost ne odgovarja in tudi nema namena odgovarjati. Če rečem malo drugače, ko se neka stvar pojavi, recimo vi imate tukaj na mizi, zdaj ko govoriva, eno pisalo. O tem pisalu sta možni dve vprašanji. Zakaj in čemu? Zakaj, to se pravi, odkot je to pisalo prišlo, kdo ga je naredil, kako je sestavljeno, iz kakšnega materiala in tako naprej. To je znanstveno vprašanje. To so vprašanja, na katera bo odgovarjala znanost. Kdo je to naredil, kakšni so materiali, kakšne so kemične in pa fizikalne lastnosti, ki omogočajo pisanje in tako naprej. Na vprašanje, čemu, kakšen je pa smisel tega pisala, pa mora odgovoriti človek svojim razumom seveda, vendar mu to, kar mu znanost pove, še ne nudi odgovora na to vprašanje, čemu, da to služi pisanju, zdaj pa česa, ali s tem pisalom napišem eno kletev, ali pa eno obsodbo, ali eno zmerljivko, ali s tem pisalom napišem eno prijazno pismo, spodbudno pismo, lepo pesem in tako naprej. To so vprašanja, ki so povezana s tem pisalom, na katero pa seveda znanost ne odgovarja, odgovarja pa človeški razum. To pa, to je razumno, čeprav ni znanstveno. Naši ljudje so se v šoli naučili eno zelo globoko neresnico, da so vsa smiselna vprašanja, vsa razumna vprašanja samo tista, ki jih oblikuje ali pa ki jih formulira znanost. Ni res. Vsa ta vprašanja, ki sem jih zdaj navedel v zvezi s tem pisalom, zbavi zelo preproste zadeve, jasno kažejo, da je poleg tistega področja, kjer je znanost pristojna, ki ima ona, lahko rečemo, glavno besedo in glavne odgovore, poleg tega področja, poleg tega vprašanja, odkot, kako narejeno in tako naprej, je pa še celo drugo področje vprašanj, ki so prav tako razumna, ki niso nerazumna. In seveda ta druga vprašanja zadevajo tudi vero in zato je popolnoma nesmiselno in neutemeljeno reči, da si znanost in pa vera nasprotujeta. To je tako, kako če bi rekli na enem podvozu, da cesta in železnica, železnica gre zgore, cesta gre spodaj, da si sedaj nasprotujeta. Ne, gre sta ena mimo druge, nasprotujete se pa ne, ker nista na isti ravni. Nasprotovala bi se in bi morala biti zapornica, da bi vlak lahko šel, če je promet na cesti, če bi bila na istem nivoju. To je pač prispodoba, ne? Se pravi, znanost in vera, verovanje, religija nista na isti ravni, zato je vsako govorjenje, da sta to neke vrste tekmici, da druga drugo spodrivata, če je več znanosti, je manj vere, da je pač vera izhaja iz istih časov, ko še znanosti ni bilo ali je bila zelo oboga, da je to posledica človeškega neznanja. To je čist navadna laž oziroma to je larifari, to je ideologija, ki je danes v znanstvenih krogih že zdavnaj presežena, ki pa jo žal še mnogi nasprotniki vere ponavljajo, ampak ne zato, ker bi jih znanost k temu silila, ampak njihovo pojmovanje ali pa njihova razlaga znanosti. In dejansko znanost zlorabljajo za svoje nasprotovanje veri.
Radijska kateheza Verujem danes.
Kaj pa lahko rečeva o stvarjenju? Sta tukaj znanost in vera na različnih bregovih. Stvarjenje in stvarnik oziroma veliki pok.
Veliki pok ni nobena, kako bi rekel, nobeno nasprotovanje nauko o stvarjenju. Veliki pok pravi, da se je vesolje enkrat začelo, kar je torej popolnoma, lahko rečemo, v duhu tega, kar nas uči tudi vera. Tisto, kar je razumno, kar je filozofsko, pametno in razumno in kar vsi priznavamo, je, da so vsi pojavi, kot rečemo, prigodni. Svet je prigoden. To pomeni, da je sicer obstaja, vendar bi ga lahko ne bilo. Ni nujen. To nam vsakodnevno iskustvo uči. Nobena stvar, ki jo v življenju vidimo, doživimo, srečamo, tudi mi sami, nobena stvar ni taka, da bi morala biti. Dokaz, da nas nekoč ni bilo in da nas nekoč ne bo. To se pravi, ni nujno, da smo. Kar tisto, kar je nujno, tisto je večno. Kaj je nujno? Nujno je, da je 2 in 2 4. Nujno je, da je celota ene torte večja, kakor pa samo en del. To so nujne stvari, ki sledijo iz pomena teh stvari. Nobena dejansko obstoječa stvar v svetu, nobena zvezda, nobena zemlja, nobeno vesolje, nobeno osončje, nobena rastlina, kakorkoli že hočete, pa ni taka, da bi morala biti in da bi brez nje ne bi bilo mogoče biti. Se pravi, to pomeni, da je prigodno, to je dejstvo, ki ga vsi ugotavljamo. Zdaj pa je treba narediti naslednji korak. Odkot potem, če ne nujno, potem mora imeti nek vzrok, neko počelo, nekaj, kar je to povzročilo, kar samo od sebe ni. Ker če bi bilo samo od sebe, bi bilo vedno. Tu pa se sedaj potem začnejo razhajanja. Ampak to ni več znanstveno vprašanje. Znanstveno vprašanje je, kako so stvari nastale. Zdaj, kako? čemu so stvari nastale ali pa kako to, da so sploh nastale, to pa ni znanstveno vprašanje in tukaj se krščanski, judovsko-krščanski, svetopisemski pojem stvarjenja lahko popolnoma ujema s tem, kar znanstveno ali pa razumno vsakodnevno ugotavljamo, to je prigodnost stvari.
Poslušate radijsko katehizo z nekdanjim ljubljanskim nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
Zadnjič sva govorila o svetem pismu, torej, če vas zdaj prav poslušam, sveto pismo ni v nasprotju z znanostjo.
Zadnjič sva tudi govorila o več pomenih svetega pisma. V zgodovini je prihajalo do nekaterih trkov, bi lahko rekli, do nekaterih spopadov med znanstveniki in pa zagovorniki svetega pisma, čisto preprosto zato, ker eni ali drugi niso upoštevali, da svetopismo nima samo enega pomena. Če se spomnijo na eni poslušalci, sva zadnjič rekla, da imamo štiri pomene svetega pisma. En pomen je dobeseden, ampak to ni edini. Poleg tega dobesednega pomena je še alegoričen ali bi lahko rekli simbolen pomen. Tretji pomen je duhovni ali moralen in četrti je pa mala ena tujka, anagogičen, bi lahko rekli to, kam nas to pelje, bi lahko rekli, kaj je na koncu vsega tega. Sem zadnjič tudi dal primerjavo, ki je zelo taka preprosta, Jeruzalem. Samo beseda Jeruzalem lahko pomeni na osnovi teh štirih pomenov štiri stvari. In zato v svetem pismu imamo veliko izrazov, ki so vzeti iz vsakdanjega izkustva, ki pa jih ni treba jemati dobesedno, zato ker imajo en drug smisel. Vzamte recimo primer, ko v Jozuetovi knjigi beremo, da je Jozue ukazal, ko je trajal boj med Izraelci in pa Moabci, da je ukazal, da se je sonce ostavilo na nebu, zato da so oni lahko dokončali bitko. In zdaj, če bi rekli, da sonce obstalo na nebu, zdaj so pa nekateri iz tega sklepali, da to pomeni, da se sonce res vrti okoli zemlje in da je zemlja središče vesolja. Ampak dobesedni pomen je, oziroma res bi lahko to iz tega potegnili, ampak to ni smisel tega stavka. Smisel tega stavka je, da je Bog podaljšal dan. Zdaj, ali ga je podaljšal tako, da se je sonce ustavilo, ali pa da ga je podaljšal tako, da se je zemlja nehala vrteti, pa malo se ustavila kakorkoli že, ali je bila neka svetloba prišla od neko drugo, skratka, to tukaj se da je sploh ni pomembno in sploh ne gre za to. Gre za to, da je bil dan podaljšan, zato da bi lahko Izraelci dokončali to, kar so morali dokončati. Se pravi, to je smisel tega dogodka, ne pa dobesedna razlaga, da to pomeni, da se sonce vrti okoli zemlje.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Pri drugem sklopu vprašanj smo, ali lahko znanstvene razlage nadomestijo Boga, pa predlagam, da si tukaj pomagava s primerom Galileja Galileja in inkvizicije, kje sta Galilejo in cerkev prišla na vzkriž in kaj je Galilejo rekel o svetem pismu.
No, ravno ta primer o Jozuetu in tem, kako je sonce obstalo na nebu, je eden izmed glavnih dokazov ali pa spornih točk v tej debati, v tej razpravi, ki jo je Galileo imel z inkvizicijo, se pravi z določenimi krogi, predvsem s tistimi, ki so branili stari aristotelizem. Ko ste bi ravno omenili Galileja, moramo tukaj zopet vedeti, da je ta zgodba okoli Galileja daleč pretirana in nepravilno običajno predstavljena. Če beremo razne take površne sestavke ali nagovore ali spise, ki izhajajo iz ateističnih vrst, potem se seveda to navadno prikazuje tako, kako da imamo na ene strani znanstvenika, ki vse natančno ve, ki je imel neizpodbitne dokaze za svoje teorije, na drugi strani imamo pa grdo cerkev, ki nasprotuje znanosti, ki je bila vedno zaviralka znanosti, ki je preprečevala znanost, ki pospešuje mračnjaštvo in slepo vero, ki nasprotuje razumu in zato je seveda preganjala ubogega Galileja. To je nekako ta stereotip, ta kliše, neka prispodoba, ki jo vlačijo učbeniki in mnogi drugi in ki ne ustreza zgodovinski resnici. Prvič, Galileo Galilei je bil zelo spoštovan znanstvenik tudi v cerkvenih krogih. Sploh ni res, da je bila cerkev nasprotnica znanosti, dokaz se je cerkev ustanovila prve univerze in v začetku je tudi Papeška akademija znanosti imela Galileja za svojega člana, za šestega člana so si ga izvolili navdušeni nad njegovimi odkritji in pa predvsem nad njegovo matematiko, ki jo je zelo dobro poznal in tudi nekatere matematične probleme rešil in reševal. Skratka, užival je velik sloves in tudi užival za slombo ne samo pomembnih znanstvenikov, ampak tudi kardinalov. Recimo, Maffeo Barberini je bil takrat kardinal, je bil njegov velik zaščitnik in ta Maffeo Barberini je postal papež Urban VIII. To se pravi, nekako ni bila cirkev a priori proti znanosti. Po drugi strani, Galileo ni imel, in to je tisto, kar se običajno pozablja ali pa se ne pove, Galileo v tistem trenutku ni imel dokaza, takega, ki bi prepričal, ni imel dokaza za to, da Zemlja kroži okoli Sonca. Ta debata je potekala okoli leta 1620-1630, Galileo je umrl leta 1642. Dokaz, pravi dokaz, da se Zemlja vrti okoli Sonca, pa je odkril šele astronom James Bradley leta 1728. Se pravi 70-80 let pozneje. Galileo sploh ni imel dokaza za svojo podmeno. Seveda, takrat so zagovarjali to staro teorijo, Ptolemejevo teorijo, da se Sonce vrti okoli Zemlje, predvsem tisti, ki so se naslanjali na Aristotela, na staro Aristotelovo fiziko, se pravi na eno filozofsko teorijo, časti vrednega Aristotela, se veste, da Aristotel je velika avtoriteta in časih je dokaz za avtoritete veliko pomenil. In potem tudi seveda ta Ptolemej, ki so mu tudi mnogi zaupali in ki so seveda tudi rekli, da se to ujema tudi svetim pismom. V tem smislu, kot sem prerekel, z neko dobesednim pojmovanjem svetega pisma. Ker pa Galileo ni imel dokaza za svojo intuicijo, on je dejansko zagovarjal Kopernikovo domnevo, to je bila takrat samo še domneva, ne pa dokazana teorija. Kaj je to domneva? Domneva to je tisto, ko rečemo, mogoče bi pa to bilo tak. To je tisti, mogoče bi pa to, znalo bi pa biti tak. Kaj, če bi to bilo tak? Vi si predstavljate, da ste soočeni z neko boleznijo in ne veste, kako bi jo zdravili. In potem rečete, kaj če bi pa se to dalo tako pozdraviti, mogoče pa s tako in tako tableto ali mogoče s tem in tem čajem, kjer recimo, kaj sem, ta čaj ima take vsebnosti in bi to pomagalo. Skratka, bomo to poskusili, bomo videli, če to kaj pomaga ali ne. Ne? To je domneva, ne? Se pravi, ena intuicija, mogoče bi pa to bilo tak. In takrat je bil heliocentrični sistem dejansko na tem nivoju domneve, ki je imela razloge za, ki pa še ni imela nekega odločilnega dokaza. In takrat so mu njegovi prijatelji, Galilejevi prijatelji in tudi prva, ker ta stvar, ta polemika, ta razprava med Galilejem in inkvizicijo je trajala več deset let, ne, se to ni bilo čez noč. Že leta 620 so se začele, pa 615 so se začele prva pričkanja med tistimi, ki so bili zagovorniki starega aristotelskega, ptolemejevskega geocentrizma, se pravi, da je zemlja središče vesolja, in pa potem temi novimi, med katerimi je bil Galilejo najbolj viden, ampak moramo poudariti, da to ni originalna ideja. Že Pitagora, znani matematiki, mnogi drugi stari astronomi iz antičnega časa so že rekli, kaj pa mogoče se pa ne vrti sonce okoli zemlje, ampak zemlje okoli sonce, to ni bila nova ideja. Ideja, ki so je v antiki srečujemo in tudi pozneje, ki pa seveda ni bila dokazana, ne? Ampak mogoče bi pa to bilo tak, nekaj bi se dalo pa s tem razložiti, a pa tudi s tem bi se dalo tako razložiti. In takrat so potem predvsem tile Galilejevi prijatelji, ki so ga ščitili, med njimi tudi kardinali in poznejši papež, Urban VIII ga je večkrat sprejel k sebi in so se debatirala. Urban VIII ga je celo občudoval, celo eno pesem mu napisal na čast, še prej kot kardinal Galilejo. Ne. Je potem rekel, poslušaj, Galilejo, tvoja teorija, ti nimaš nobenega dokaza, mogoče je res, mogoče ni res, daj ti to prikaži kot eno hipotezo, kot eno domnevo, ne pa trditi, da je tako in drugače ne more biti. Tega pa Galilejo ni ubogal, ampak je šel veliko naprej in tudi dejansko ni mogel dokazati, da ima prav, čeprav je pravilno slutil. Njegova teorija pa takrat samo še na ravni genialne, pravilne slutnje, ki pa ni bila še dokazana. In zanimivo, eden izmed zelo znanih modernih filozofov znanosti, Feyerabend, Paul Feyerabend, pravi, in to je zbudilo zelo veliko ogorčenje v nekaterih krogih znanstvenikov, ampak Feyerabend ni bil noben katoličan, je pa eden najbolj znanih modernih filozofov znanosti, pravi, v tistem trenutku je bilo stališče cerkve bolj racionalno, kakor pa Galilejevo. Zato, ker Galilej za svojo teorijo ni imel dokaza, medtem ko je pa ono bilo že uveljavljena teorija že stoletja in tisočletja in je razumljivo, da so ostali na tistem stališču, dokler Galilejo ne dokaže svoje teorije, ki bi postavila na glavo to, kar je takrat veljalo. Ko je Benedikt XVI. Na univerzi v Pizi to omenil, da je Feyerabend to zapisal, ne, so bili nekateri zelo ogorčeni, strašno ogorčeni, če še pa hoče Benedikt XVI. Galileja spet potovče, ne, pa spet ga obsoditi, pa to, kar se da sploh ne res. Ampak enostavno gre za to, da smo pravični do tistega časa. To ne pomeni gotovo, da je Galilejo imel takrat pravilno, genialno slutnjo, kaj bi utegnilo biti, žal pa takrat še ni imel dokaza za to. Je pa bila še eno drugo področje, to pa tisto, kar ste me direktno vprašali, kako je odnos med svetim pismom in pa znanostjo zagovarjal Galilejo. Tukaj je bilo verjetno bolj, ko bi rekel, kočljivo, ampak je imel prav Galilejo. Galilejo je rekel, sveto pismo je božje razvojte, Galilej je zloviran človek, dve njegove ščerke sta postali redovnice. Tako da to ni noben ateistični znanstvenik, kot bi ga rade nekaj prikazali, bil zloviran. On je rekel, sveto pismo nam govori o tem, lepo povedal, sveto pismo ne govori o tem, kako se nebesa sučejo, ampak vrtijo, ampak kako se v nebesa pride. Ne, se pravi, to je smisel svetega pisma, ne da nas uči o naravnih pojavih, kako se nebesa sučejo, ampak kako naj živimo, da bomo v nebesa prišli, se pravi, odrešenska zgodovina. Medtem, ko pa seveda uporablja to svetopismo, vsakdanjo govorico, ki pa ni vedno znanstvena. Se tudi mi danes ne rečemo, ja, danes zjutraj se je pa zemlja zavrtela proti ne vem kam, da je, ampak rečemo, sonce je šlo. Čeprav se vemo, da sonce ne vzide, ampak se zemlja vrti, ampak še vedno rečemo, da je sonce šlo. Se pravi, vsakdanja govorica in nišče se od tega ne spotika in obeden ne pravi, da smo zdaj grdi neznanstveniki, ker tako grdo neznanstveno govorimo. Mi rečemo, da je tale miza rdeča, za katero mi dva sediva zdaj. Ampak ta miza sploh ni rdeča. Ta miza oddaja ene določene valove, ki udarjajo na mojo mrežnico, na moje oko in v očesu zbujajo občutek rdečega. Ni nobene rdeče barve. Zdaj pa rešte bi to cvetličarjem pa vsem tistim, ki občudujejo razne barve, slikarjem, da rdeče barve ni. Sveda je ni. Pa vsi pravimo, da je rdeče. To ni rdeče, to je ena snov, ki povzroča zradi svojega valovanja v mojem očesu ta in ta občutek rdečega, da če rdeče barve pa ni. Skratka, če bi se mi izražali znanstveno, potem bi seveda bi se morali izražati tako, kot se bomo bi se izražala znanost na dan pred sodnim dnevom, ne? Kajti tudi znanstvene teorije se zamenjujejo. Vsakdanja govorica seveda ni znanstvena in svetopismo je napisano v vsakdanji govorici, zato ker njegov namen sploh ni znanost, ampak človeško odrešenje. Ne kako se nebesa vrtijo, ampak kako se v nebesa pride, ali kot je zapisal Janez Pavel II. V enem pismu takrat, ko je cerkev ponovno obžalovala, da je bil Galileo obsojen, da sveto pismo se ne moti, lahko pa se motijo razlagavci, ki v svetem pismu vidijo nekaj, česar tam v resnici ni. In tako, kot sem prej rekel, v svetem pismu ni nobene znanstvenih teorij, je pa seveda sporočilo o tem, kdo je Bog in kako naj živimo, da bomo res njegovi otroci. Zato ne more biti med svetim pismom in pa znanostjo nobenega nasprotja, če le vsakdo ve, kaj so njegove pristojnosti, kje so njegove meje. Vse drugo, kar se pa na okolje vsega tega govori, je pa propaganda in zloraba tega primera za ateistične namene.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Zdaj pa k delu, ki ga podnaslavljamo znanost in čudeži. Tukaj smo vedno nekoliko na spolskem terenu, kajti določeni ljudje nikoli ne bodo verjeli v čudeže. Pa recimo tukaj vzamem primer vernega zdravnika Džemelija, ki ni verjel recimo v rane svetega patra Pija. Zatem imamo tukaj ozdravljenja v Lurdu in imamo tudi določene zdravnike, ki so, ko so videli ta ozdravljenja, spremenili svoj nazor in postali verniki, imamo pa tudi druge, ki so ostali pri svojem ateizmu. Kaj bova rekla na temo znanosti in čudežev?
Znanost raziskuje in ugotavlja naravne pojave. To se pravi tiste pojave, ki se zgodijo, če se zgodijo pogoji za to, da do teh pojavov pride. Če človek zaužije ustrezna antibiotik, potem bo pozdravil svojo pljučnico, recimo. Ne? Zato, ker je vzročna zveza med tiste substanco v antibiotiki in pa bakterijo ali bacilom, ki mu povzroča pljučnico, bakterijsko pljučnico. Se pravi, to je znanost. Znanost ugotavlja stalne, nujne vzročne povezave med enim dejstvom in drugim dejstvom. Se pravi, eno dejstvo je antibiotična substanca v tableti in drugo dejstvo je navzočnost mikroorganizmov v naših pljučih in ta tableta uničuje te mikroorganizme, zato človek ozdravi. In vedno, ono to je v tem je znano, da se to ne zgodi enkrat po naključju, ampak se to vedno dogaja, ker se mora tako zgoditi, ker je eno nujno vzrok drugega in drugo nujno učinek prvega. To je znanost, se pravi stalne, nujne relacije, odnose med povzročiteljem in učinkom. Čudež je pa ravno nekaj izjemnega. Čudež je pa ravno nekaj, kar ne more biti predvideno, ker to ni ravno stvar nekega zakona, neke nujnosti, ampak je stvar izjemnega, enkratnega, božjega posega ali pa naravnave nekih izjemnih okoliščin, da pride do nekega izjemnega dogodka, ki ga znanost ne more predvideti. To je čudež. Zdaj imamo več vrst čudežev. Jaz mislim, da noben kristjan, noben viren človek ne more a priori vnaprej, se pravi reče, čudeži ne morejo biti. Čudežev ni. To trdi recimo deizem, ampak deizem ravno ni vera, temveč je napol ateizem, kot je rekel Louis de Bonald, francoski pisatelj, da je deist je človek, ki v svojem kratkem življenju ni imel časa postati ateist. Se pravi, to je napol ateizem in zato deizem pravi, da Bog ne posega v zgodovino, da Bog je ustvaril sicer svet, zdaj pa ga je prepustil njegovim zakonitostim in se za svet več ne meni. Seveda, če rečemo tako, da se Bog za nas ne meni, da mu je vseeno, kako se stvari dogajajo, potem seveda nima smisla tudi kakšne čudeže priznavati. Če pa mi verujemo, da je Bog naš oče, da mu ni vseeno, kako je z nami, da ni brezbrižen do nas, da ga skrbi, če sem tako reče, kako bo z nami, ne samo, da ga skrbi, ampak naredi vse, da bi se lahko rešili in da bi lahko dosegli srečo, ki na zaradi katere nas je ustvaril, potem pa seveda ni nobenega vnaprej danega razloga, da bi rekli, da Bog pa ne bo v nekem trenutku naredil nekaj, povzročil nekaj, kar po zakonih narave ni predvideno, ni mogoče tega načrtovati, da se bo to zgodilo, se pa zgodi zaradi tega, ker Bog poseže. Tako da vera v čudeže nasplošno je zelo tesno povezana z našo vero nasploh. Ker drugače bi morali reči, da je Bog vseeno z nami, oziroma da se Bog za nas ne zanima, oziroma da Bog nima nobene moči, da bi kakorkoli vplival na potek dogodkov. To pa je nasprotju z Božjo vsemogočnostjo. Drugo pa je seveda vprašanje, ali je konkretna ozdravitev, ali konkreten pojav, vi govorite o ranah svetega Pija ali kakšne druge, ali je to čudež ali ne. Tu se pa seveda lahko mnenja razhajajo. To je pa za konkreten pojav, ki ga je mogoče razložiti tako ali drugače, tu pa ima sedaj odločilno besedo ravno znanost. In zato noben čudež v Lurdu, ali pa noben čudež, ko gre za razglasitev svetnika, ni priznan kar tako, ampak morajo najprej pristojni znanstveniki, v glavnem gre tukaj za medicince, ker gre navadno za ozdravitve. Če gre za ozdravitve, in to običajno je to, mora medicina povedati, ali je to nekaj, kar je normalno razložljivo in torej ni čudež, ali pa je nekaj, kjer moraš dvigniti roko pa reč, to je pa nekaj, kar absolutno ni bilo za pričakovati, kar se nikoli ne zgodi, kar se običaje pa vsaj praviloma ne zgodi, ali pa se nikoli ne more zgoditi samo od sebe, brez nekega izjemnega posega, nekega absolutno izjemnega dogodka in v tem smislu je torej naravno, kot rečemo, nerazložljivo in zato je to čudež.
Pa lahko vernikom naprtimo praznoverje v navednicah, ker verjamejo v nekaj, kar recimo znanstveno ne moremo dokazati.
Če znanstveno res ne moremo dokazati, je verovanje v čudeže edino razumno. Ne nerazumno, ampak razumno. Kot sem že prej rekel, ne, gre samo za to, ali je to znanstveno dokazljivo ali ne. Tu se lahko prepiramo, ne. Tudi običajno je tako, da ni nikoli čisto popolnega soglasja, ker eni pravi, da bi se dalo razložiti, drugi ne. In potem pa, če treba priti do neke moralne gotovosti, da je razložljivo ali pa ni razložljivo. Če pa neka stvar ni naravno razložljiva, je pa vera v čudež ne samo, da ni prazno verje, ampak je dejansko edino razumno stališče. Kaj ti? Če iščemo nek razlog in to je razumno početje in če ga v naravi tega razloga ne najdemo, ga ni, potem seveda ostane razumna rešitev samo tista, da poiščemo razlog zunaj narave, se pravi pri Bogu. To je edino razumno stališče, kaj šele, da bi bilo praznovirno. Je pa res, treba je pa to reči, da ko gre za ta razodetja, ko rečemo privatna razodetja. In vse to za vernika ni obvezno. Ne? To je treba vedeti. To so vsa privatna razodetja. Vsi ti veliko taki čudoviti pojavi, o katerih se govori recimo z Međugorjem ali s čimkoli drugim, to ni predmet naše vere. Če nekdo reče, ne, mene pa to ne prepriča, zaradi tega ni slab vernik, če sprejema seveda evangelij Jezusa Kristusa in to, kar je predmet naše vere, to je pa tisto, kar vsebuje naša veroizpoved, ne pa razni zgodovinski taki dogodki, v katerih je mogoče včasih reči, jaz nisem čisto prepričan.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Še zadnji del današnje radijske kateheze je pred nami in sicer pod naslovom Razumnost vere in verovanje v znanost. Torej, kljub temu, da vera ni znanost, pa ji ne moremo očitati, da ni razumna, pravzaprav gre pri veri, za nek zelo razdelan sistem vrednot, verskih resnic, razodetja in tako naprej.
No, tanko tako in tukaj moram povdaviti, že prej sem malo omenil tistega Feyerabenda, enega zelo znanih, enega največjih sodobnih filozofov znanosti, ki po mojem, ne vem, sicer, ampak mislim, da ni bil drugače veren človek. Ima pa poleg še nekaterih drugih, Kuhn je bil en drug tak, Quine, tudi poznejši Wittgenstein, ki so poudarjali in ki so dejansko danes uveljavili to spoznanje, ki ga imenujemo postpozitivizem ali pa postmodernizem. In ki pomeni slovo od starega razsvetljenskega scientizma ali pa sciencija pomeni znanost, ne? Science, ne? Se pravi, scientizem je vera v znanost. To je preveličevanje znanosti. To je znanost, edino znanost in samo znanost bo rešila in vse drugo je neumnost, kar ni znanstveno dokazljivo in tako. To je bilo, lahko rečemo, stališče, ki je prevladovalo v znanstvenih krogih v drugi polovici 19. stoletja, pa tudi še mogoče v dobršnem delu prve polovice 20. stoletja, danes je pa tega definitivno konec. Ni neke znanosti, ki bi prvič nudila lahko odgovor na vsa vprašanja, drugič pa tudi ni take znanosti, ki bi bila čista znanost. Ampak je vsak znanstvenik človek, ki pri razlagi nekaterih pojavov, o katerih govori znanost, tudi upošteva, lahko rečemo, misli, stališča, ki ne izhajajo iz teh dejstev. Se pravi, vsak znanstvenik, tako kot vsak človek, ima neko vnaprej dano mišljenje, mi rečemo v filozofiji predsodke, bodi si negativne, bodi si pozitivne. Ne, so tudi pozitivni predsodki. Jaz imam pozitivni predsodek, ne samo negativnega, kot navad beseda predsodek pomeni, imam tudi pozitivni predsodek, da moj prijatelj najbolj pošten človek na svetu. Ne, recimo, ne, pa nimam tega dokaza, ampak verjamem, da je tako. Ne, to je pozitivni predsodek. Se pravi, vsak človek ima te predsodke in ko on ocenjuje, ko, tudi znanstvenik, ko on razlaga nekatere pojave, ki so sicer objektivni, ti predsodki vplivajo na to, kako bo on stvari videl, kaj bo upošteval, česa ne bo upošteval in zato čiste znanosti čisto preprosto ni. Dva banalna primera, ki jih ravno predstavniki tega postmodernizma pa postpozitivizma v filozofiji, epistemologiji znanosti navajajo. Recimo en primer, zelo banalen, zelo znan. Če vam jaz narišem en obris, ene živali in potem rečem, kaj je to? Boste vi rekli, to je pa zajc. Nekdo drugo pa rekel, to je antilopa. In kdo ima zdaj prav? Ja, vsak vidi to, kar hoče videti. Ker pač stvar ni dosti jasna še, samo obrisi so in jaz to, te obrise razlagam iz nekih svojih prejšnjih spoznanj iz nekih svojih stališč, ker sem recimo antilope nisem nikoli videl, zajca pa sem, se mi to zdi, da bi lahko bil zajc, en drug je pa nikoli zajca ne videl, pa antilopo videl, pa rekel, to je antilopa in tako naprej, skratka, nekdo ima rad antilope, drugi zajco ne ima, tako naprej, skratka, tu lahko igrajo zelo različni vplivi, psihološki vplivi, da vidim to, kar hočem videti. Drug primer. Ugotavlja se, da nasilni otroci radi in največ gledajo nasilne risanke. Zdaj pa naslednje vprašanje. Kaj je zdaj vzrok in kaj je učinek? Eden bo lahko rekel. To je dejstvo, da nasilni otroci najbolj pogosto gledajo risanke in če mogoče take risanke, v katerih je neko nasilje. Zdaj imate pa dve možne razlagi. Ena je, da so ti otroci nasilni zato, ker gledajo nasilne risanke. Druga razlaga pa je, zato, ker so nasilni, gledajo radi te risanke. Kaj je zdaj prej in kaj je pozneje? Ni odgovora. Eno in drugo je možno. To se pravi, da bom jaz zavzel eno od teh obeh stališč, je seveda veliki miri odvisno od tega, kako gledam na risanke? Eni, ki risank ne marajo, brgle, risanke so vsega krive, ne? One poneumljajo, kvarijo naše otroke in tako naprej. In bo rekel, dokaz za to pa je, da tisti otroci, ki najbolj pogosto gledajo risanke, so najbolj nasilne. Torej, risanke delajo nasilne. Drugi bo pa rekel, ravno obratno, skratka. Zabaj, in naravni pojavi so na tej vrsti, so na tem nivoju. To so, lahko rečemo, surovi podatki, ta dejstva so, druga stvar je pa njihova interpretacija, njihova razlaga, njihovo povezovanje. Tu pa tudi pri znanstveniku igrajo vlogo, lahko včasih celo odločilno vlogo, razlogi, ki niso znanstveni, ali pa ki njim so strogo racionalni, ampak izvirajo iz drugega okolja. Kaj bomo zdaj iz tega sklenila? Da je vsa znanost ena figa, da je vse skupaj neprepričljivo oziroma, da potem pa nima smisla, če se vsaka stvar da razložiti tako ali drugače, potem pa sploh nima smisla znanosti gojiti. Ne, ni res. Obstajajo kljub temu kriteriji, katera znanstvena teorija je bolj pomembna ali pa bolj upoštevanja vredna kot druga. Gre za to, katera teorija razloži več pojavov ali pa katera teorija je, se bolj ujema z raznimi izkušnjami, ki jih imamo, ki torej odgovori na več vprašanj in bolj smiselno poveže več vprašanj. In tukaj pa je seveda ima vera prednost pred ateističnimi teorijami. Kajti znanost ni ne religiozna, ne ateistična. Tisto, kar je religiozno ali in ateistično, to je razlaga znanosti. Zdaj pa katera od obeh razlag je bolj razumna? Tista, ki odgovori na več vprašanj. Tista, ki se bolj ujema z našim življenjskim izkustvom. Tista, ki odgovori tudi na druga vprašanja, ki niso tako neposredno povezana z znanostjo. In tukaj seveda ima vera prednost, religiozna ali pa krščanska vera razloži bolje marsikaj, kakor pa tista teorija, recimo ateistična teorija, ki to izključuje. Recimo, razlagalna moč naše vere je v tem, da v luči vere in v luči verske interpretacije znanstvenih ali pa naravnih pojavov lažje razložimo ravno take nerazložljive pojave, kot so čudeži. Potem religiozna interpretacija razlaga naravnih pojavov bolje osmisli življenje in sploh obstanek sveta, kakor ateizem. Ateizem ne vidi nobenega smisla obstajanju sveta in človeka, vse skupaj eno slepo trapasto naključje, za krščansko religiozno razlago vseh pojavov naravnih in človeka, je to globoko smiselno in je to posledica Božjega ljubečega stvarjenja. Da ima vesolje časovni začetek, ko ste prej omenili veliki pok, je veliko lažje razložiti, če verjamemo v stvarjenje, kakor pa da nič ni. Da je vesolje urejeno in razumljivo, da naša pamet, naš razum in pa naravni pojavi, ki se dogajajo, da je to usklajeno tako, da lahko mi to prevedemo, matematično celo prevedemo naravne pojave v logične, v smiselne postopke, je razložljivo samo za takrat, če za vsem tem stoji eno razumno bitje, Bog, ne pa da je to posledica nekega slepega naključja. Slepo naključje povzroča ne red, ne pa red, urejenost in pravilnost. Antropični princip, o katerem sem ga že zadnjič omenil, ki je neka novo spoznanje v teoriji o vesolju, namreč, da je naše vesolje tako na fino sestavljeno, da bi najmanjše odstopanje od tega, kako so stvari potekale, dejansko porušile ves proces. Bi sploh ne prišlo do življenja, če bi bila kemična sestavina malo drugačna ali če bi bilo število elementov malo drugačno, bi imelo to neprimerno večje posledice, kot se lahko predstavljamo, ali bi celo onemogočilo življenje na zemljo. Se pravi, tako bi kot drobne, zelo natančna naravnanost celotnega vesoljskega procesa, celotnega milijone let trajajočega procesa, je bila natančno izračunala, da je prišlo do tega pojava, kot je prišlo do človeka. To se veliko bolje razloži v luči krščanske vere, kot pa v luči ateizma. Lepota, čudenje, kot sem že rekel, prigodnost sveta, ne, se pravi, da svet ni nujen, da je nastal in vendar bi ga lahko ne bilo, pa kljub temu je, to je razumljivo, postane razumljivo, če verjamemo v Boga in tako naprej, človeška grešnost in tako naprej. Skratka, mi nimamo znanost pa vero. To ni res. Imamo ateistična razlaga znanosti, pa religiozna razlaga znanosti. Znanost je neutralna. Če ateist vidi v znanosti potrditev za svojo teorijo, je to zato, ker on vnaša v znanost nekatera svoje trditve, ne pa, ker bi mu jih znanost sugerirala. In če verni človek vidi v znanosti potrditev za svoja trditve, je to enako on vnaša. Gre pa se vprašanje, katera od obeh paradigem, bi rekli, ali katera od obeh teorij, bo več razloži in bolje razloži še marsikaj drugega kot gola znanstvena dejstva, če mislimo smiselnost življenja, če mislimo človeško dostojanstvo, če mislimo človeško svobodo, če mislimo moralnost, moralne vrednote in tako naprej, potem seveda je religiozna, verska, verna, ki ni nič manj razumna, interpretacija znanstvenih dejstev veliko bolj uspešna, veliko bolj celovita in zato tudi bolj razumna. Vernost ni manj razumna, ampak bolj razumna kakor ateizem. To je treba poudarjati in vse to govorjenje, kako je vera nerazumna, neznanstvena, kako je samo ateizem znanstveni, je čist navadno zavajanje, laž in ideologija.
Hvala lepa, gospod nadškof Anton Stres, za vaše besede v današnji radijski katehezi, pa dovolite, da sklenem z mislijo nemškega raketnega inženirja, pionirja in vizionarja astronautike, tudi direktorja vesoljskega centra v Alabami, doktorja Wernerja Brauna, ki je zapisal takole: znanost in vera sta kot sestri. Medtem, ko si znanost prizadeva čim globlje prodreti v stvarstvo, skuša vera bolje razumeti stvarnika. Prek znanosti hoče človek obvladati naravne sile, ki nas obdajajo, vera pa skuša obvladovati naravne sile, ki so v človeku. Vera je človeku potrebna kakor hrana, voda in zrak, bogati in pravilno usmerja iznajdbe in izkustva, bogati in usmerja tudi znanost. Se strinjate?
Ne samo, da se strinjam, ampak je ta navedek potrditev velikega znanstvenika temu, o čem nas razpravljala, in dokazuje, da vera sicer ni razumska v tem smislu, da bi si jo sami izmislili, je pa vsaj toliko razumna, kakor kaj drugega, recimo ateizem.
Hvala lepa in lahko noč.
Hvala tudi vam in vsem, ki so naj poslušali.
Poslušali ste radijsko katehizo z nadškofom Antonom Stresom. Oddajo je pripravil Jože Bartol.